Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Jak se snažím být v poslední době lépe organizovaný a efektivnější ve své práci, tak si dělám různé kontrolní seznamy, úkoly si píšu do takové speciální aplikace v telefonu a přislíbené termíny si píšu do kalendáře, včetně těch, které si stanovím tak nějak sám pro sebe. Pořád jsem ale neodboural ten krásný, ale zrádný lidský faktor, takže například naposledy jsem si v seznamu věcí, které potřebuju na dílnu, odškrtnul fixy na tabuli, aniž bych si je ve skutečnosti zabalil. Prostě mozek si říkal, že jsem je měl v tašce minule, tak tam budou i teď. A nebo minulou neděli jsem se šel podívat, jak je venku a říkám si, kdy zas bude nový díl podcastu. Jsem se zavázal, že ho budu zveřejňovat každé 3 týdny. Tak se mrknu do kalendáře, do kterého koukám jinak každý den a ten termín už byl, minulý čtvrtek. To jsou ty chvíle, kdy člověk fakt ocení, že nemá žádného šéfa. Ale má to taky svoje stinné stránky, protože teď mám tolik práce, že by se mi nějaký nadřízený celkem hodil, kdybyste měli zájem. Kromě různých vystoupení a dílen, které jsme v dubnu a květnu pořádali na Rejvízu v Jeseníkách pro hráče na všechny bluegrassové nástroje, jsem teď finišoval ve studiu s deskou slovenské bluegrassové skupiny Blue Land. Bude to takové retrospektivní album po neuvěřitelných 13 letech od jejich minulého CDčka. Myslím, že byste si tu desku neměli nechat ujít a vyjde velmi brzy. Před pár dny jsem taky dokončil přípravu DVDčka k takové učebnici nebo škole, kterou chystá pro hráče na banjo a fanoušky skupiny Poutníci, jejich banjista a můj kamarád Petr Mečiar. Petio mimochodem taky učí na našich letních dílnách Bluegrass Wellness a letos má ve své třídě na srpnovém termínu ještě nějaké místo volné. V červencovém termínu Bluegrass Wellness bude na banjo učit zase banjista jiné populární české skupiny Luboš Malina z Druhé trávy. Momentálně stříhám a míchám desku našeho dua s Ralfem Schutem, se kterým jste rozhovor mohli slyšet v jednom z předchozích dílů. Ta deska vyjde v červenci 2018 a s Ralfem jsme se rozhodli poprvé vyzkoušet takzvaný crowdfunding, což je čím dál tím populárnější způsob, jak získat prostředky na realizaci různých projektů a taky možnost pro fanoušky podpořit něco, co se jim líbí a získat za to zajímavé odměny. Naše kampaň běží na startovači do 21. června, najdete ji na adrese www.startovac.cz/projekty/OndraRalf, psáno Ondra Ralph bez mezery. Tam si můžete už i poslechnout ukázku z desky a případně se stát naším startérem. Aby té práce u počítače nebylo málo, tak jsem chystal program na Gilovu vokální dílnu, která se uskuteční v září 2018. Je to hudební dílna zaměřená na práci s hlasem, hlasovou techniku, rozvoj hudebního sluchu a tvorbu vokálů v akustických žánrech, jako je bluegrass, folk, country a podobně. Bude začínat ve čtvrtek 20. září večer, od pátku do neděle se pak budeme zabývat jednak přednáškami na téma teorie, melodie versus harmonie, stavba a zápis vokálů a správná hlasová technika. No ale většinu času budeme trávit víc prakticky, a to sluchovými cvičeními, nácvikem trojhlasu nebo vícehlasu v praxi a hlavně individuálními lekcemi. V součástí bude také společné vystoupení a koncerty, samozřejmě jam session. S učením mi budou výrazně pomáhat moji hudebně vzdělaní příbuzní, a to konkrétně moje žena, její bratr a jeho žena, takže vyloženě rodinná akce s rodinnou atmosférou. Informace a přihlášky najdete na adrese www.attamusic.eu/gvd. Thank you. Tohle byla jedna z nejznámějších instrumentálek našeho dnešního hosta, Radima Zenkla. Rozhovor s ním je hlavní náplní tohohle dílu. Radim je český hudebník, který svou kariéru vybudoval především ve Spojených státech, ale z rodinných důvodů teď pobývá hodně v rodném Česku. Radim patří mezi nejuznávanější světové mandolinisty, řekl bych zejména pro svůj novátorský přístup k mandolině jako solovému nástroji. Naše povídání se točilo okolo jeho minulosti, začátcích u nás, ale i v Americe, taky okolo cvičení, poslouchání a taky byla řeč o chybějící motivaci pro domácí hraní a kde ji vlastně brát. Snad i tenhle samotný rozhovor bude pro někoho motivací, aby popadl nástroj a šel si zabrnkat. Pokud nevíte, proč byste měli cvičit, tak vydržte aspoň do poloviny podcastu, který je tentokrát dost dlouhý, ale rozhovor s Radimem určitě stojí za poslech všem muzikantům bez ohledu na žánr nebo nástroj, na který hrajou. Takže tenhle rozhovor stejně jako většinu dalších pro tento podcast dělám online a mým dnešním hostem je speciální host Radim Zenkl. Radime, ahoj.
Ahoj, Ondro.
Kde jsem tě zastihl, Radime?
Teď jsem tady na své moravské základně.
Ptám se, protože když se podívám na tvoje stránky do kalendáře, tak většinu, drtivou většinu hraní a workshopů máš ve státech. Tak jak to s tebou je teda, s tvým, kde žiješ?
Žiju, v dnešní době je to tak půl na půl v obou zemích, že samozřejmě do státu jsem odešel už v roce 89 v létě, takže mám tam vybudované zázemí, už je to skoro 30 let. Takže tam pravidelně hraju, ale teď ten čas rozdělují mezi státy a Českou republiku. A navíc, že když už jsem tady u nás, tak taky jezdím hrát do dalších evropských zemí, že do Itálie, Německo, Švýcarsko a dalších.
A já bych se tě teda ještě zeptal na úplné počátky, teda vlastně, které se vztahují k naší zemi, a to je, v jakém věku jsi začal hrát a jak se to stalo?
Tak když půjdeme úplně od začátku, já jsem vyrůstal v hudební rodině. Oba dva moji rodiče učili hudební výchovu. Táta na vysoké škole, mamka na střední. A jejich rodiče, oba dva z matčiny strany, zpívali ve sboru. Takže pořád byla u nás doma nějaká muzika, ale vesměs to byla hudba vážná. Vím, že jako dítě jsem si strašně oblíbil Rybovu mši. Vždycky jsem už, myslím, ve 4 letech jsem si sám pouštěl LPčko Hej mistře, a to se mi strašně líbilo. No a potom si vzpomínám na jeden takový zážitek, když jsem jel s babičkou vlakem, takovým motoráčkem z Opavy do Mladecka, a tam jsme ve vlaku slyšeli nějaké trampy, kde zpívali a hráli na kytaru k tomu. A to si myslím, že bylo poprvé, kdy jsem uslyšel melodii a harmonii dohromady. A vzpomínám si, jak jsem říkal babičce, že to je tak krásné, protože do té doby jsem... To byla spíš taková jako ta polyfonie, nebo že, ta starší vážná hudba, kde to nebylo tak vyhraněné, že, co je doprovod, co je melodie. Takže to mě hodně oslovilo. No později ve druhé třídě jsem chodil chvilku do klavíru, ale k tomu jsem nějak nezískal tehdy pevný vztah. Myslím si, že to bylo převážně výběrem že, těch skladeb, co se tam hrálo, a že, velké zaměření na techniku, to si myslím pro tu malou dětskou duši bylo, nebo aspoň moji, příliš. A později jako hudební učitel, že to vidím jinak, kdybych třeba dneska učil na klavír, a to i učím občas nějaké děti, tak bychom na to šli asi jinak. Začít hrát třeba jednou rukou melodie, které ten žák už umí a až je zvládne a vlastně ho začnou nudit, tak pak se přidá ta levá ruka jako doprovod, že to pořád jako má nějaký nosný směr. Protože znám, že spoustu třeba spolužáků ve směstu byly holky, které sice jako splnily ty osnovy a všechny ty úkoly odvedly, ale jakoby nikdy nezískali ten vztah k té hudbě. Takže si tak nějak jako odehráli ty dva cykly a dostali vysvědčení a přestali hrát, jo, po těch třeba 9 více letech. Takže to mi připadá jako škoda. No. Ale hudbu jsem v sobě měl, tak začal jsem potom chodit do pěveckého sboru. A to bylo, že v Opavě, kde jsem vyrůstal, a tam jsem potkal kamaráda o 2 roky staršího, který hrál na kytaru, tak to už mě hodně inspirovalo a začal jsem se jakoby od něj učit a potom sám. A to bylo tak nějak ve 12 a začal jsem chodit i do lidové školy umění na klasickou kytaru, ale více mě bavilo hrát si doma písničky, že akordy, doprovody a k tomu zpívat. No a později s tím kamarádem jsme se chystali založit kapelu tak, aby to nebyly dvě kytary nebo že jenom samé kytary, tak jsem potom přešel na mandolínu, už jsem tak nějak věděl, že ten nástroj existuje. Chodil jsem i do turistického oddílu, tam jednou někdo přinesl a zjistil jsem, že vlastně ta kytara je velice podobná, dobře se na to hraje, tak ve 13. jsem potom požádal rodiče, jestli by mi mohli koupit mandolínu a vyhověli mi. Tenkrát stála 225 korun z Cremony a tím to začalo.
Takže ty slavná skripta hudební nauky od pana Zenkla, to jsou tvoje tatínka skripta, jo?
To napsal, ano, můj tatínek Luděk Zenkla. Ještě bych dodal, že on potom vydal, že po pár letech ještě ABC hudebních forem.
Ano.
A pak celý život ještě pracoval jakoby na další knize o intonaci. A tatka nás sice opustil asi před 5 lety, ale v podstatě skoro dokončil to dílo tak společně s bratry a dalšími členy rodiny a přáteli jsme tu knížku dokončili a vyšla před 5 rokem taky u toho nakladatelství Brand Rider a to je tedy ABC intonace a sluchové analýzy.
Výborný, to jsem vůbec netušil. Je, tak to
třetí díl.
Tak to je perfektní. No a takže když jsi měl takovéhle klasické vlastně zázemí doma a potom si i chodil do té klasické školy, to je docela kontrast oproti tomu, co jsi teda zažil v tom vlaku, jak říkáš, ten zážitek a co jsi zažil v tom turistickém oddíle. Je to pořád muzika, ale ten přístup prostě k ní je dost jiný, ne? U té muziky, když si hrál tu kytaru s tím kamarádem, tu kapelu, tak tam si mnohem víc asi potřeboval zapojovat sluch, zatímco v té škole si hodně četl třeba noty, ne?
Ano, ale samozřejmě, jak sám víš, ono se to nakonec potká, že? Jsou to jakoby dvě stránky jedné věci a ta hudební teorie mi hodně pomohla právě při mandolíně, zvláště třeba při hledání akordů, protože to bylo v dobách, kdy že mandolína se u nás ještě nedala studovat, sice byla jakási škola, ale tam byly vesměs melodie a dokonce jsem se setkal několikrát s názory takovými, že na mandolínu se akordy nehrají nebo nemají hrát nebo skoro nesmějí hrát. A vím, že mi to chvilku trvalo, protože přece jenom má jako si na to zvyknout, protože má opravdu vysoký zvuk, že jo, jak byl člověk zvyklý na tu kytaru, která má, že jo, hlubší zvuk, prostě zhruba tak o oktávu níž, tak ta se hodí dobře k tomu doprovodu zpěvu. A když jsem zpíval a sám se doprovázel na mandolínu, tak mi to tolik nesedělo, ale ve spojení s kytarou už to šlo. Takže ty akordy jsem si právě hledal sám, vlastně že použitím té hudební teorie, věděl jsem, že jak se tvoří nebo z čeho se skládají a hledal jsem prstoklady. A musím říct, že mě právě ta objevitelská dráha nesmírně bavila. Že díky tomu jsem, myslím, u té mandolíny zůstal, že kromě hraní a kromě toho zvuku tam dodnes je pořád spousta objevování a prostě zkoušení nových možností a tak. Takže to člověka jako opravdu baví a drží tak nějak, udržuje se to silné spojení, které je takové vždycky vícím až skoro vzrušující, že prostě něco nového mě čeká, jo, zkouším a tak. No.
Mm-hmm, to věřím, to zní zajímavé. Takže v té době asi, kdy ty jsi začínal, tak pravděpodobně nebylo moc nahrávek na to, snad jako učebnic nebo učitelů, který by ti jako na tu mandolínu ukázal nějakou cestu, že?
Nebyl. Já jsem v podstatě takové první mandolínové zvuky slyšel, že od skupiny Greenhorns nebo Zelenáči. Když vzpomínám si, po druhé třídě jsem byl na letním, že, takovém tom pionýrském táboře a tam pořád hráli dokola jedno LPčko Greenhornu, možná to bylo to Zelenáči 72, nebo vím, že tam bylo to Little Big Horn a další skladby. No a takže ty Zelenáče jsem si oblíbil a oni měli trošičku mandoliny, ne moc, jo, ten Čímek hrál třeba v písni a odcházím, já už se loučím, že tam je takové pa, 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 takové mandolinové solo, tak to bylo vlastně taková první inspirace na tu mandolinu a tak později jsem si dělal sám sola v podobném stylu, třeba do Hučky nebo dalších tramských písní. Ale základní zlom byl, když jsem potom slyšel vlastně českou bluegrassovou kapelu. Moje první byla skupina Koukol z Ostravy. To byla jakoby zkrátka dvou slov Country Collegium, Koukol. A tam hrál na mandolínu Jan Meisel a ten už uměl hrát rychle, že jo, ty 16 noty. A to byl úplně jiný druh hraní a to mě, že jo, doslova učarovalo a a začal jsem se, že jo, tomu věnovat víc, získávat, že jo, další nahrávky. Postupně jsem se seznámil s těmi hráči, od nich jsem získal nějaké nahrávky, dokonce i ofocenou školu od Statmana. A pak to pokračovalo dál. No.
Mm-hmm. Jo, takže Honza Majzl, jo, za tím taky stojí vlastně. A no, byli v té době tady ještě nějaký takhle, byla už vlastně komunita takhle vytvořená, třeba řekněme country bluegrassová, kromě toho Koukolu, byly nějaký další kapely na Ostravsku?
Já si myslím, že určitě byly. Já jsem byl ještě mladý, takže jsem ji moc teda neznal. Vím, že určitě bylo zázemí v Karviné a už, že jo, tehdy se jezdilo do Kopidlna, ale já jsem, že do toho přicházel tak postupně v Ostravě, že jo, taky fungoval folkový kolotoč, takže zároveň kromě toho bluegrassu se mi objevoval vlastně folk a tak jsem se nějak dostával do toho hudebního světa. Začalo to tedy, abych se trošičku vrátil, že jo, tramskou muzikou. Když mi bylo asi 14, tak jsme s kamarády založili tramskou kapelu při naší osadě Atabaska a tam jsme se věnovali právě starým tramským skladbám. Těm z 30. 40. let, takže to byly třeba swingovky a tanga a valčíky taková. To se nám líbilo, že to bylo zase jiné, zvláštní, jo, nové a tak nějak jsme ctili tu tradici. A, no a že postupně jsme samozřejmě taky poslouchali, že ty současné tedy tramské skupiny jako Hobos a že později Brontosaury a že pak písničkáře. V tom bluegrassu že skupina Koukol se pak vlastně rozdělila na dvě kapely Rozkol a Modřina a to mi tak nějak napomohlo se potom dostat do toho světa, protože ve skupině Rozkol potom najednou nebyla mandolína a tak mi nabídli to místo, takže po zkušenostech v té tramské kapele jsem potom nahrál několik let ve skupině Rozkol a tam, myslím, jsem právě dostal takové své základní bluegrassové vzdělání, protože zase ta skupina Rozkol se věnovala spíše tradičnímu bluegrassu. Hráli jsme hodně skladeb od Billa Monroe a Stanley Brothers a pak později trošku modernější, jako Seldom Seen a Osborne Brothers. No a potom s některými hráči jsme se odpojili z Rozkolu a založili skupinu Ostruha, která se později přejmenovala na Tyrkis, kde jsme se věnovali už spíše tomu modernějšímu stylu, tomu Newgrassu a že kopírovali skladby, že Newgrass Revival a Skyline a později začali psát vlastní tvorbu tak, v takovém podobném duchu, ovlivněnou, že folkem, rockem i populární hudbou.
Když se takhle zpětně na to pojádá, na to období, kdy jsi objevoval ty cesty na té mandolíně, akordy a sola, jak jsi říkal, řekl bys, že jsi byl systematický v tom, jak jsi se na ten nástroj učil, vzhledem k tomu, jaké jsi měl rodiče, vlastně muzikanty, a nebo poradil bys si zpětně něco, co jsi dělal rozhodně špatně a řekl bys si, zradíme, to jsi měl dělat nějak úplně jinak třeba.
No, tak asi trošku obojí, že samozřejmě. Člověk tak nějak, že určitě vždycky má, že silný vliv, že ten genetický asi, že svých rodičů a můj otec, myslím, byl vesměs jako, že systematický a byl to takový jakoby hudební vědec, spíše než, že nějaký jakoby potulný muzikant. Takže po něm se, myslím, zdědil opravdu takovou jako organizovanost a možná i cílevědomost a touhu něco se dozvídat, jo, objevovat, analyzovat. Jo. Proto se mi i jako dobře hudba vyučuje, protože mi připadá úplně přirozené to popsat někomu, protože vím, že jo, jak to rozložit na ty body. Jo. Takže tam ten systém je, i když že jo, samozřejmě na začátku, že člověk ještě že jo, hodně mladý, tak ani neví vlastně, co je vůbec možné v muzice, nebo tak. Že jo. Tak jsem se snažil prostě uplatnit vše v rámci možností. Že jo. A ze začátku jsem mě inspiroval jakákoliv muzika, která by se dala hrát na mandolínu a že jo, budoval jsem techniku a prostě schopnost jo, improvizovat. Ale později člověk zjistí, že těch třeba hudebních žánrů je že jo, taková spousta, že se nedá hrát všechno a nedá hrát všechno dobře. Tak už zase přišlo potom rozhodování, že čemu se věnovat víc, čemu míň a nebo čemu se věnovat po nějakou dobu a čemu ne.
No až doposud by ten rozhovor třeba mohl znít jako příběh, neřeknu průměrného, ale běžného prostě hudebníka, jakoby kterých je u nás spoustu, ale pak přišel moment, nebo možná, že přeskakuju, ale přišel moment, kdy jsi se rozhodl stát profesionálním hudebníkem a šel si za svým cílem natolik tvrdě, že se ti to prostě podařilo, že si prorazil i v těch státech a že prostě o tobě jsou samý pochválné recenze a živíš se jako hudebník, máš solové vystoupení, vyučuješ. Kde se stalo, nebo jak ses vlastně rozhodl stát profesionálním hudebníkem, nebo co zatím stojí, že vlastně nějaká vnitřní prostě přesvědčenost, tvrdohlavost, nebo co?
Ne, určitě je to rozhodnutí, které vznikne vlastně částečně přirozeně a částečně jako nějak uvědoměle. A když se trošku vrátím zpátky, tak si vzpomínám, že ve 13 letech jsem se rozhodl, že uteču jako na západ. Jo? To je takový věk, kdy vlastně děti začnou, myslím, víc vnímat svět, že okolní svět a jak to tady bylo, že to bylo za toho minulého režimu. A že tehdy jsem byl hodně zapojen do trampingu a do prostě turistického oddílu, tak jsem si vybral Kanadu. To byla taková země, která měla že už tehdy pěkné renomé ve světě a rozsáhlé lesy. A tak jsem prostě chtěl jít tam do divočiny. No a později, když jsem se začal věnovat víc muzice v té skupině že Roskol, vím, že mi zrovna bylo 18 let, to jsem se právě tak nějak rozhodoval, že bych se hudbě asi rád věnoval víc, teda i profesionálně a ještě jsem zkoumal, kolik je kapel v Kanadě versus ve Spojených státech a bohužel to vyšlo tak, že v těch státech je mnohem, mnohem víc, že jo, dodnes. Tak jsem potom teda se jako tak nějak, no ok, no, když to musí být, tak jsem jako se obětoval, že teda půjdu do těch států.
Ústupek, jo.
Ano, ano, no, moc se mi tam zas tolik nechtělo, jo, bylo. Ale tak bral jsem to, je to země hudby a tak to prostě tak musí být. No a já jsem to v životě měl tak, že vždycky jsem na jedné straně jako měl jasno, co chci dělat, i když se to potom jako měnilo, ale že jsem měl jako vždycky vyhraněnou jednu věc, jo? Že v dětství to byly takové ty různé dětské plány, ale později už třeba tak 7., 8. třídě napřed jsem chtěl být elektrotechnik, proto jsem šel i na střední školu Slaboprout, jo? Ve Vítkovicích v Ostravě, ale během těch studií najednou mě začala bavit víc biologie a příroda, tak potom jsem šel na výšku na pedagogickou fakultu do Ostravy na biologie. Ta byla tenkrát v kombinaci jen s matematikou. Takže biologie, matika. No a zase během těch studií potom začala převažovat víc jakoby láska k hudbě a vím, že dlouho jsem se jako rozhodoval mezi tou biologií a muzikou. A nakonec mi z toho vyšla pozitivně právě ta muzika, že má ještě víc jako vztah k lidem a že jako to bude plnější život, jo? Že té biologie jsem viděl, že bych byl někde buď sám, někde v laboratoři, nebo teda, že v přírodě a že bych vlastně jakoby objevoval to, co už je, že třeba zase nebylo až tak tvůrčí. Ta hudba jako umění prostě, se mi zdálo, že mi prostě nabízí mnohem víc, jednak, že absolutní takovou že samotu, když si člověk připravuje sám, nebo potom, že zase existování ve velké společnosti, ať už s obecenstvem, nebo že s kolegy muzikanty. A taky tvoření, jo, skládání, výzkum a tak, takže jsem se teda rozhodl pro tu muziku. No a vím, že v těch 18 tehdy jsem si samozřejmě nebyl jist, že jak to půjde dál a tehdy, že vůbec nikdo netušil, jaká bude u nás změna, tak se člověk ani tak nemohl jako živit tady, že prostě muzikou leda, že by byl členem nějakého třeba souboru, jo, a to vím, že jeden můj kamarád hrál na balalajku v takovém prostě souboru, kde se hrály ty lidové písně z naší země Slovenska i nějaké ruské, že bylo to hodně prostě tak, jak to bylo dovoleno tou vládnoucí stranou. No ale tím, že jsem teda plánoval odjezd na západ, tak jsem viděl určitou šanci, že to by mohlo jít. Nicméně dal jsem si jakoby sám pro sebe takovou jakoby zkušební lhůtu 5 let. Jo? A během těch 5 let jsem si říkal, budu se věnovat muzice, konkrétně teda mandolíně a bluegrassu a že, příbuzným stylům, že, swingu a ten brazilské hudbě. Budu se tomu věnovat úplně maximálně, jak to jde. A i vlastně na úkor té školy, jo? Že tam prostě budu nějak jenom učit, abych jako přežil, ale že vesměs dám prostě do té muziky vše. A A po těch 5 letech jako zvážím, jestli prostě jednak, jestli mě to pořád baví, že jo, jestli k tomu mám to spojení, jestli mi to taky jde, že jo, jestli vidím prostě nějaký pokrok sám, no a taky jestli vidím reálnou šanci se tím uživit a nějak zapojit. No a byl jsem jako připraven, že kdybych si to zodpověděl, že třeba ne, tak bych se vrátil k té biologii. No ale po těch 5 letech jsem si to zhodnotil, že jo, že jako to je tak nějak, jak jsem si představoval. Takže jsem tomu pokračoval, že odjel do státu a tak to šlo dál.
A zbytek je historie. No to zní úžasně. Jako chápu třeba i to jinožské nadšení, prostě, který toho člověka do těch států třeba táhne. Ale když se podívám na tvoje vystoupení a pár jsem jich viděl, tak to není nic, co by mohlo vzniknout jen tak spontánně, nebo že by to bylo nějaké improvizované brnkání nebo něco. Zatím vidím prostě spoustu cvičení, drillů, který bych třeba považoval za běžný v klasické muzice. Prostě, jo. Ale zajímá mě, otázka je, kde jsi měl ten vzor v té cílevědomosti, že jsi řekl, prostě budu prostě se připravovat, opravdu jakoby vložím do sebe ten čas nebo do toho svého cvičení, protože bez toho to nepůjde. Že jsi jakoby fakt jakoby uvědomil, že nestačí se rozhodnout a koupit si letenku.
Já jsem se samozřejmě připravoval na těch odjezd do státu, takže že v mnoha směrech. Že jo, a jedna věc byla, že jsem si jako natočil svou první jakoby desku, nebo respektive tehdy to byla, že jo, kazeta, ale že délky prostě nějakých 40 minut, mandolin defile, anglicky jsem to překládal jako mandolin parade, kde jsem to měl jakoby takový souhrn těch hudebních stylů, které jsem na tu mandolínu hrál, takže je tam trošku že bluegrassu, vlastní tvorby, nějaké lidové, vážné hudby z různých období, že barokní, klasicistická a moderní, a nakonec i big beat na elektrickou mandolínu a asi půlka jsou vlastní věci, některá sola a něco v jiných hladěních a potom různá dueta nebo i z více nástrojů. Takže to mi hodně pomohlo, nejenom tím, že jsem to potom měl, ale tím procesem, že jsem se vlastně naučil už potom něco jako dokončit, že? Protože když člověk, jak sám znáš, cvičí nebo nějakou skladbu prostě vyvíjí, tak pořád to má jakoby otevřený konec, pořád, že si říká, tak ještě, že to se doučím, tam přidám ještě pár, nebo to se naučím hrát rychleji, nebo lépe, nebo že zajímavější solo, nebo jiné akordy, pořád, že pořád se dá jakoby nastavovat, ale když už potom jsem měl domluveno třeba, že čas ve studiu, tak už se to opravdu muselo přinést do nějaké finální podoby, která je dobře zahraná, byť třeba jednodušší, ale že dobře zahraná, ať to není nějak prostě upocené nebo na hranici možností. A tak to byla velice dobrá škola. No a potom mi to samozřejmě že pomohlo i v těch státech, že tak nějak otevřít dveře, nebo že měl jsem jakoby takovou hudební vizitku. No ale abych ještě úplně odpověděl na tu tvou otázku, asi byl dost klíčový ten první rok v těch státech, protože to jsem měl jako relativně spousty času a i když jsem původně měl v plánu třeba založit nějakou kapelu, třeba něco podobného, že takový jako instrumentální, jako měl David Grisman, tak jsem zjistil, že takových kapel je tam několik a pro mě vždycky bylo důležité tak nějak asi jakoby přijít s něčím novým nebo věnovat se něčemu, co je jakoby méně obvyklé. Jo? To si myslím souvisí už tak nějak se založením člověka. Vždycky, než bych měl být třeba v nějaké skupině, třeba ve škole, tak jsem byl třeba radši sám, nebo jenom s kamarádem ve dvou. Mě to připravilo vždycky takové jako pravdivější nebo ryzejší. Takže podobně i v té muzice. Jsem měl štěstí, že ve státech hned asi druhý týden jsem šel na koncert Billa Monroea a tam byl v obecenstvu David Grisman a tak, že jsme se seznámili a i když jsem ho měl v plánu jako nějak vyhledat, tak se to stalo úplně jako tak nějak samonáhodou. Tak ten mě pozval k sobě do studia a takže jsme tam strávili celé odpoledne, kde jsme prostě hráli, že jo. Pustil jsem mu jednak teda tu svoji kazetu, on mi zase pouštěl nějaké své zajímavé nahrávky, které ještě nevydal a že jamovali jsme spolu a hráli jsme že jeden druhému, povídali jsme, to bylo spousty hodin a on mě potom taky ještě tak nějak podpořil v tom, ať se věnuji právě jakoby tomu, co je jako víc originální, tak jak mě v tom upevnil. No a takže během toho prvního roku jsem se i třeba setkal s pár kytaristy tam, ale viděl jsem, že ti hráči, kteří třeba mají čas nebo že by se mnou chtěli něco jako tvořit, na tom nebyli třeba hudebně tak dobře nebo neměli zase proto, že takové zapálení. A ti výborní hráči, ti už zase byli někde na cestách, ti už měli nějaké prostě zajištěné hraní a že jo, ještě se mi tolik nezdal. Prostě to se stalo až potom postupně. Takže během toho první roku jsem vlastně byl sám a tak mě napadlo jako zaměřit se více jako na, třeba jako na tu mandolinu jako solový nástroj. Potkal jsem tam různé solové hráči na kytaru, na klavír, na housle, dokonce baskytarista Michael Manring, který hrál s Mikem Marshallem třeba ve skupině Montro, ten měl pořád solové baskytary a to si myslím byl, jako byl obrovský jako vliv. Říkal, vidíš, že to možné, měl různé nástroje, třeba různě laděné. Jo, a takže to mě právě vlastně hodně sedělo, že se sešlo několik věcí. Měl jsem spoustu času, zapálení jo, a nápady, tak jsem se věnoval. Vytvořil jsem tedy třeba tu techniku, ten svůj styl, ten Zenkel style, kde to tremolo společně s doprovodem, nebo že to zní jako že dva nástroje a další věci. Jo. Samozřejmě jsem věděl, že časem budu hrát že, s ostatními hráči a průběžně jsem s nimi spolupracoval. Byl jsem taky členem nějakého mandolinového ansámblu, co měl Berkeley Mandolin Ensemble, kde kdysi dávno hrával i David Grisman na mandocello a vlastně tím souborem prošlo mnoho hráčů z té oblasti. A začal jsem taky vyučovat, ale připravoval jsem se tam na svoje první prostě CDčko, které bych vydal u toho Davida Grismana, jak mi sám nabídl, a to potom bylo to Galactic Mandolin, ta vesmírná mandolina.
No tak na ten Zenkel style, nebo někteří říkají asi i duo style, na to jsem se chtěl zeptat, tak to jsi mi vlastně řekl, to jsi měl představu třeba, já nevím, na klasickou kytaru se dělá něco podobného, nebo odkud, nebo tě to napadlo prostě při nějakém tvojem bádání si doma?
Tak obojí, že samozřejmě duo style už je jako zaběhaný termín, ten pochází, že už z Itálie, z té staré školy, několik set let, jo, staré, že se hraje jedním trsátkem tremolo a k tomu se občas přibere, že další struna, ty se můžou občas i přeskočit, jo, anebo dokonce se dá zadat třeba akord, jo, a tremolo. Takže to jsem se jako naučil, hrál jsem některé ty staré italské skladby. Potkal jsem se v Americe taky s hráčem, kterého jsem předtím neznal, Evan Marshall, který se jakoby zaměřil na ten duo style a udělal hodně aranžma populárních skladeb tímto stylem. A Evan má takové klasické vzdělání na housle, takže tu mandolinu taky pojal takhle hodně jako technicky. Byl takový mistr, takže jsme se seznámili a odehráli jsme několik koncertů společně hned asi během mého prvního roku tam, kdy jsme oba dva hráli sami a potom dueta. Taky jsme utvořili řadu duet, kde jsme vždycky se snažili vypíchnout něco zajímavého, buď různá ladění nebo transpozici známých fidlovaček do jiných tónin, třeba do molových, nebo prostě snažili jsme se, ať to je vždycky nějak zajímavé ještě navíc, než jenom jako odehrané jako duet. No a potom prostě jsem se snažil jakoby rozšířit možnosti toho duo stylu, tak jsem začal hrát jakoby dvěma trsátky. Napřed jsem si opravdu přilepoval trsátka izolepou k prstům a zjistil jsem, že se opravdu dá hrát to tremolo a doprovod. Na té klasické kytaře tam, že jo, třeba u nás výborný Štěpán Rak, ten má několik stylů toho této techniky, tam se to tremolo hraje, že jo, třemi prsty, ale vždycky z jednoho směru, tak jako ať je to hráno sebelíp, většinou tam člověk slyší takovou, jakoby tu sinusoidu, tak se houpe. A když se hraje tím, jakoby klasickým mandolinovým tremolem, že to trsátko jde dolů nahoru, tak ta struna se pak rozkývá, jakoby do protipohybu a ten tón nebo zvuk může být velice pravidelný. Takže to jsem byl rád, že se tam jako zachovalo vlastně ta taková, ta stěžení mandolinová dávná technika, to tremolo. I když zase, jo, si nemyslím, že to je že, tak úžasná věc, prostě to že, nehodí se to úplně všude, ale o to víc jsem se snažil to hrát jako kultivovaně, ať to nezní zase, že, moc tak nějak jako opakovaně. Nebo. No a k tomu palec je potom volný, takže může hrát doprovod buď jakoby rozklady akordů, nebo opravdu jakoby, že přes všechny struny naraz, nebo ještě druhé tremolo a další možnosti. No.
No to, co ty tady popisuješ jako své zážitky z Ameriky, to zní, jako by si, já nevím, šel nakupovat prostě, nebo taková běžná rozprávka, ale to muselo samozřejmě být historie, která by asi popsala celou knížku, že tamhle jsem potkal Grismana, tamhle jsem potkal Marshalla nebo něco. Ale co mě na tom zaujalo, ty už si musel mít tenkrát docela dobře anglicky, ne? Protože a to v té době asi nebylo ani běžné, že by člověk byl na takové úrovni, myslím, jako s tím jazykem, že by se tam takhle mohl bavit s těma lidma prostě na rovinu a mohl s těma spolupracovat.
No, že jo, tak samozřejmě jsem se na to připravoval, ale musím se přiznat, že i když jsem chodil na jazykovou školu, takže tehdy jsme měli potom, že tu ruštinu už ve třetí třídě a potom angličtinu od páté, tak moc jsem tomu nedal. Byl jsem spíš takový žák, který si dělá jako věci podle sebe, že jsem i během té školy, tam jsem se věnoval spíš té elektrotechnice nebo pak biologii, tak vím, že tenkrát v té páté, šesté třídě jsem na tom s angličtinou dobře moc nebyl, byl jsem spíš tak jako na konci té třídy. Ale jakmile potom jsem se rozhodl, že půjdu že napřed do té Kanady a pak do Ameriky, tak už jsem to měl jako motivaci a zakousl jsem se do toho a věděl jsem, že musím. Jo. Tak na výšce potom jsem, jednak jsme měli angličtinu, byla tam možnost, to bylo od 7 hodin ráno, ještě před školou, tak tam jsem opravdu vstával. Bylo to tak brzo, že kolikrát jsem tam byl jediný žák s učitelkou, tak o to víc vlastně, to byla jako dobrá výuka. Ale pak jsem chodil ještě odpoledne, že dvakrát týdně do večerní jazykové školy a prostě drtil jsem to, že jak se dalo. A takže před odjezdem jsem měl, to už jsem měl státnici z angličtiny udělanou, vlastně svoji jedinou státnici. Ale i tak samozřejmě, že stačilo to k tomu, aby se člověk domluvil, ale učí se pořád, nebo zvláště během těch první několika let zvládnout jakoby tu americkou angličtinu, ty jejich idiomy a že, ten vlastní hudební jazyk a tak, ale to zase bylo nesmírně fascinující a jako velká radost.
Já, co jsem byl krátce v Americe, ale není to jenom moje zkušenost, tak mám takový pocit, že nejsem si úplně jistý, jestli vřelé přijetí prostě od Američana znamená opravdu vřelé přijetí jeho. Jestli to není taková jako národní prostě povaha, že buďme milí ke všem, ale ve skutečnosti si držíme jakoby velký odstup. Řekl bys, že máš podobnou zkušenost, nebo se to třeba změnilo za ty roky, co tam pobýváš?
Já si myslím, jako, že to tak je, ale že jo, ono to má i nějaké, si myslím, odůvodnění a mně se ten model jako hodně líbí. Jako proč nebýt jako milý ke všem, jo? Zvláště ze začátku. Jo? Že ono potom stejně záleží na člověku, jaký si tam jako vybuduje ten vztah mezi těmi lidmi, jako, jak bude pokračovat dál. Takže, ale jakoby ze začátku je tam ta natažená ruka, je tam jako ta možnost, jo? Že jako každá možnost a je to jako prostě takové hodně jakoby pozitivní působení. Mm-hmm. To jsem zažil už tady, když jsme třeba ještě za totality občas přijela nějaká skupina jako ze západu. Myslím, že první, co jsem zažil, byla skupina Country Trash z Holandska, to byl ten Erik Hogstad a další, to takové kvartet, to nevím, jestli vzpomínáš, přijeli tenkrát do Kopidlna a potom ještě jednou na Portu do Plzně a ty byli prostě tak jako veselý, nadšení. Já jsem říkal, to je úplně neuvěřitelné, jo? Jsou takové jako milí lidé. My jsme tady opravdu vyrůstali jako v jiném, to je takový, že spíš jakoby, já nevím, sociologicko-psychická otázka to. Každý je spíš tak uzavřený, málem až naštvaný, nebo prostě, jo, že tak je to taková norma, no. Ani, myslím, že ani my sami za to nemůžeme, tak jsme to jako viděli u těch ostatních, že od předešlé generace, ještě třeba z války a ještě předtím. A nebo potom přijela, jak byla skupina, tomu něco Praga Country v roce 88, tam třeba přijeli skupiny z Německa a z Rakouska a z Ameriky, tak jsem se s nima bavil a všichni byli prostě fakt jiní, takový jako prostě veselý, pak přijel Tony Triška, Skyline nebo ty Nashville Masters, jo, prostě pohoda a pak to člověk jako zažije sám a já si myslím, rozhodně to není jako nic neupřímného, jo, je tam prostě, zase oni zase vyrůstají v tom, že jsou tak vychovaní a myslím si, že to je krásné, že ti to jako dá tu možnost prostě sdílet tu radost a že jo, nakonec jak to je dál, to prostě si každý vybuduje sám. No.
Na svých vystoupeních hodně kombinuješ strojné nástroje s dechovýma. Jak jsi se dostal k flétnám a dechovým nástrojům obecně?
No, že jo, když jsem si vybral tu mandolínu a ještě se vrátil k tomu, že bylo období, kdy jsem trošku váhal mezi kytarou a mandolínou, protože přece jenom, že kytara má ten hluboký zvuk a prostě se dobře drží. Ale tak pak už jsem si vybral tu mandolínu a tak jsem to bral, jakože to je můj nástroj, že na celý život jednak se dají hrát, že skoro všechny hudební styly a taky jsou různé variace té mandolíny, že tak měl jsem potom hlubší nástroje, mandolu, oktavovou mandolinu, mandocello, dokonce je mandobasa. Potom je třeba mandolinové banjo, dobro mandolina, elektrická mandolina, bezpražcová mandolina, mandolina s nylovýma strunama. To mě prostě bavilo získávat a ty nástroje, ne, buď si je někde najít nebo nechat vyrobit. A je to zase jiný zvuk, že jo? Tak to samozřejmě člověka inspiruje. Ale přeci jenom zhruba asi po, já nevím, 25 letech hraní mi najednou začalo něco chybět. A to byl takový ten dlouhý, že jo, vydržovaný tón, který mají třeba, že jo, smyčcové nástroje a, nebo všechny dechové nástroje. A tak po své první návštěvě Irska, to mi bylo 33, jsem začal hrát napřed na tu irskou píšťalku, tin whistle nebo penny whistle, a později na různé lidové flétny z různých zemí světa, že jo, včetně těch našich a že jo, slovenskou fujaru a že jo, postupně i příčnou flétnu a tak.
A na tohle máš taky nějaké vzdělání, řekněme, nebo podle čeho jsi se učil?
Víceméně jako samouk, ale zase, že jo, vycházející z hudebních zkušeností, které už jsem měl, takže samozřejmě, že hudební teorie, ta je jenom jedna. A že jo, posloucháním ostatních a taky samozřejmě, že jo, jakoby učením se od druhých. Jo. Někdy to byla i třeba jakoby formální lekce, nebo jsme si prostě povídali, že navzájem jsme si vyměňovali zkušenosti, nebo řekli, jak se hraje toto, jo, nebo co bys doporučil a tak. Takže je jako samostatná cesta, ale že jo, ne, že by byl člověk úplně samorost, někde zavřený v pokoji, ale velice komunikativní navštěvováním hráčů, jo, posloucháním, že jo, kopírováním. No a samozřejmě v dnešní době ještě, že na internetu, na YouTube je spousta nahrávek nebo i lekcí nebo prostě ukázek, které jsou, to, že předtím nebylo. Takže.
A potvrdil bys mi moji zkušenost, kterou mám, že když vlastně se učíš na nějaký ten nový nástroj, tak ti hodně pomůže to, že už ho máš naposlouchaný z doby, kdy jsi hrál třeba na nějaký jiný nástroj. Nebo ty si dechové nástroje předtím vnímal, nevnímal?
No moc ne, ale vím, že se mi vždycky ta, jako, zvláště ta irská píšťalka líbila. To jsem zhruba kluci slyšel poprvé v Plzni na Portě, taky nějak v roce 88, tam přijela nějaká kapela, myslím, z Anglie. A ti tam měli a to se mi, ten zvuk se mi hodně líbil, takže nějak jsem to tak měl jako v povědomí. A co se mi hlavně ukázalo, že ty dechové nástroje hodně pomohly zase zpětně s mandolínou, jo? Že si víc třeba vážím toho, co mandolina může poskytnout, teda, že akordu a i víc jako práci s tónem, že u dechových nástrojů si, že dovedeš představit, tam je hodně to o tom tónu, že začátek tónu, konec tónu, průběh tónu, ladění a tak, výraz, jo, tam kolikrát prostě, že jo, je to na jedné straně těžší, na jedné straně lehčí, stačí zahrát pěknou melodii a hotovo, že na tu mandolinu mám pocit, že když zahraju jenom melodii, že to furt je málo, že musím to nějak ještě okořenit, buď ozdobou, nebo dvojhlasem, nebo prostě nějak to ještě, jo, nějakou variaci, nějak domyslet, to je takové zvláštní. No, ale zjistil jsem opravdu, že vlastně jako ten hudební nástroj pro mě je opravdu jakýmsi hudebním, nebo jakýmsi nástrojem, jo? Že ta hudba vlastně existuje uvnitř, že jo, ve mně, a, nebo že jo, v nás. A ten nástroj to jenom nějak zprostředkuje ven, takže vlastně na tom nástroji zase tolik nezáleží, jestli to je mandolina nebo flétna. Jo. A další věc, co se mi jako tak nějak ukázalo, bylo, že jsem přišel, i kdybych se jako na tu mandolinu chtěl, jako, dejme tomu, jako vyvinout co nejvíce, tak kdybych se soustředil jenom na mandolinu, že by to nestačilo. Že člověk pořád jakoby uzavřený v tom jednom okruhu, že já vlastně tím, že jsem začal hrát na flétny, tak jsem jako měl možnost vystoupit z toho okruhu a podívat se na něj jakoby zvenku, jo, z jiné perspektivy, a to mi pomohlo strašně moc. Jo. Takže toto je moje taková rada nebo doporučení, že když člověka něco zajímá hodně, hodně moc, tak se tomu věnuje do určitého bodu a pak je dobré přibrat ještě něco dalšího. Třeba, což už nebude až tak jako tak stěžení, nebo nebude to jako na to zaměřen až tak moc, ale bude to jakoby pomocný pilíř tomu základnímu. No. A dodnes to tak u mě funguje, že velice těžko se mi daří třeba rozdělit ten čas tak nějak spravedlivě mezi oba dva nástroje, třeba během jediného dne, že jo, na koncertě tam to člověk střídá, ale během té přípravy spíš to funguje tak, že mám období třeba mandoliny a tam samozřejmě určitého stylu nebo projektu a pak zase třeba období flétny, jo. Nebo že jo, a těch fléten mám fůru, protože vlastně jsem začal je sbírat a učil se hrát na i součást takového hudebního etnovýzkumu na vlastně všechny flétny, jo, světa z různých zemí, takže těch je ke stovce. Takže jsou si samozřejmě podobné do jisté míry, ale některé jsou hodně zvláštní, ale ty mě zase baví ještě o to víc, jo, takže nedá se to všecko stíhat naraz stejně dobře, ale dá se dělat jako jedno po druhém, že se soustředím, třeba hraju na šakuhači, jo, 14 dní a jenom na to přemýšlím a vždycky to posunu o kousek dál a pak zase nějak sklouznu k něčemu jinému, nebo už musím se zase dotočit nějakou mandolínu někde na desku, tak už se zase člověk k tomu vrátí, jo, ale jo, snažím se vždycky v tom období to aspoň posunout kousek dál. Tak.
No tím si mě krásně navedl na další otázku, kterou jsem měl připravenou, a to jednak, jak cvičíš, vlastně jaký máš, jestli máš nějaké schéma. A případně, jak jsi teďka mluvil o té speciální flétně, tak jak vlastně, jsi sám sobě učitelem, jo, v tomhle tom asi, jak si vlastně stanovíš ty cíle, kdy už je to dobrý, nebo ještě by to chtělo, nebo je to daný tím daným projektem, na kterém třeba pracuješ, nebo cvičíš i třeba jen tak, bez toho, aniž by si věděl, že tohle má nějaký deadline?
Je to obojí. Když jsi mi posílal ty otázky, že tam byla, myslím, ještě ta formulace jedné otázky, jestli cvičím.
To jsem právě rovno přeskočil, protože to mi je jasný, že když se ptá.
Ale já bych to taky zodpověděl, protože jsem se samozřejmě i setkal třeba s názory hudebníků, nebo aspoň výroky hudebníků, konkrétně tady v Česku, jako já necvičím, já už nepotřebuji cvičit. A ono to určitě záleží na tom, že co člověk v té hudbě, že jo, podniká. Když je třeba jenom členem kapely a hrají si věci, které se dají zvládnout, tak samozřejmě zkušený hudebník si to může poslechnout i bez nástroje a ví přesně, co tam zahraje a může to třeba nahrát na poprvé nebo tak, jo. Ale a je to, myslím, trošku i nadsázka, samozřejmě hráč, že jo, musí se nějak rozehrát, nebo zase záleží, že jo, na který nástroj hraje, jak moc je tam, že jo, ta prostě jemná motorika prstů. Ale já jsem si hudbu vybral proto, že ji mám rád, že prostě je to víc než jenom hraní koncertů nebo vydělávání, že jo, peněz. A je to jakási životní spirituální cesta, je to jakoby taková jakoby yoga a je to jako životní styl, takže jsem, že jo, rád, když můžu prostě být prostě v tom procesu, kdy se hudba vytváří, nebo že jo, i když se poslouchá, nebo jenom o ní přemýšlí, ale prostě je to takový obrovský celek mnoha aktivit. No a i v tom cvičení, že jo, samozřejmě v dnešní době, že jo, to není jednoduché, prostě je spousta povinností, že i které, že jo, souvisí jednak, že jo, s tím hudebním životem, prostě různé zařizování, a i když mám, že jo, pomocníky nebo agenty, tak stejně prostě to není ošetřeno, že jo, všechno a že jo, pak. Takže spousta práce je třeba na počítači i zase, co se týče třeba instruktáži, že připravování různých materiálů pro studenty, anebo když mám třeba koncert s nějakým dalším hudebníkem nebo souborem tělesem, tak zase připravit, jo, ty partitury, chci si to radši udělat sám, že jo, zvláště když to jsou, že jo, moje vlastní věci, ale to všechno trvá, tak jakoby se ubírá ten čas tomu vlastnímu hraní na nástroj, takže každé hraní je pro mě v podstatě odměna, jo, nebo to je ten nejlepší, pak, že jo, samozřejmě ještě rodina, zase nechci být v takovém bodě, že bych žil jenom hudbou, to by mi taky připadalo málo, jo. Moc si jako právě cením, že jo, rodinného života, že jo, manželství, syna a společného prostě, společných aktivit. A taky mě zajímají další, že jo, věci prostě z našeho světa, že jo, historie nebo výzkumy vědy, techniky, takže v rámci možností čtu, jo, a sleduji různé prostě pořady a zdroje, ono to nakonec stejně, že jo, se sebou souvisí. No ale teď s tím konkrétním cvičením, takže jo, na jedné straně prostě si myslím, že to je takový jako otevřený celek, jo, že nikdy skladba jako není úplně hotová, že zvláště ty, co se hrají na koncertech, mám takovou prostě zkušenost i představu, že vždycky se to dá zahrát ještě líp, jo? Nebo prostě, že jo, lepší výraz přednes prostě, nebo přidat tam něco, takže to je otevřené. Ale na druhé straně, když je zase prostě, že jo, nahrávka na CD nebo prostě někam, tak už se to snažím dovést do nějaké finální formy a zase, jak už jsem říkal předtím, raději to třeba zjednodušit, ale aby to už, aby to bylo hráno trošku s nadhledem, že v rámci možností a aby to tam jako nějak sedělo a tak. Takže se cvičí podle potřeby, že někdy je to víc technické, někdy je to víc výrazové, někdy víc rytmu, jo. U těch dechových nástrojů kolikrát se cvičí jenom třeba intonace, jo, ladění, to, aby to ladilo. A když je třeba, že jo, nový nástroj, tak si, že jo, věnují tomu novému nástroji, to je zase úplně jiný druh cvičení. Jo. Někdy samozřejmě to hraní jenom relaxační. Jo. Když se třeba skládá nová skladba, že, tak to je hledání. Třeba člověk má nápad, ale teď ví, že tu skladbu musí dodělat, takže se neustále, že jo, zkouší nebo další. Tak ty aktivity jsou opravdu jako velice různé. Že. No, samozřejmě člověk musí taky dát, že jo, pozor, že jako na své tělo, když třeba se hraje hodně třeba v zavřených polohách, tak to může být nápor na levou ruku, že jo, zvláště u mandolíny, která má, že jo, dvojité struny. Tak když už člověk cítí, že jako ta ruka dostala zabrat dnes, tak pak třeba hraju víc na flétnu nebo dělám něco jiného, že musí si člověk to tělo chránit, protože, že jo, ví se, že byly případy, kde ten hráč se zranil přílišným hraním, no, cvičení nebo moc na sílu. Že. Tak snažím se, aby byl u toho hraní člověk uvolněný, aby prostě tak nějak byl v klidu, aby byly, že jo, dobré podmínky k tomu a snažím se jako přistupovat k tomu jako systematicky, tak nějak, že už dopředu vidět, co je vlastně tím dnešním cílem nebo úkolem, jo, co musím dodělat, jo. Po koncertě si třeba dělám poznámky, jo, třeba během, když jsem na pódiu, tak mě napadne, jo, vidíš, tady bych mohl zahrát ještě třeba pár taktů navíc, jo, nebo prostě tady by to chtěl natáhnout, zkrátit, nebo takové různé věci, tak ty si pak třeba dodělávám, nebo.
To mě hnedka napadla otázka, děláš chyby na koncertě?
Tak, já si myslím, že zase, jak se na to jakoby podívat, co by se bralo, jako bralo za chybu, tak já myslím, že chyby asi dělá každý, že? Je takové známé jako řečení, že ti jako mistři třeba i dokážou zamaskovat, jo? Že je taky dělají, no. Ale že prostě někdy ví už dopředu, že přijde skoro. Jo?
Já se ptám proto, že abych neměl trapnou otázku, to následující, na kterou se fakt chci zeptat, a to je, jak se vlastně poučíš z těch svých chyb, nebo snažíš se s nima nějak pracovat a řekneš si, že ejhle, tady se mi chyba ještě nestala, jak je to možný, jdu to vyřešit, anebo prostě je to náhodný proces, ta chyba.
Jasně, tak já bych ještě se trošičku vrátil, že samozřejmě taky záleží, chyba, že stala a jak. A když třeba hraje něco, co už má opravdu jako naučené a co hrál mnohokrát i mnohokrát na pódiu, je to, že jo, dobře připravené, tak většinou se chyba nestane. Pokud se nestane něco jakoby třeba mimořádného, a to může, že jo, být, že třeba prostě něco nás na tom koncertě vyruší, nebo může to být nějaký odlesk třeba, jo, zasvít něco do očí, nebo fotograf, nebo něco se zvukem, nebo něco se děje v zákulisí, nebo v pódiu, prostě něco na nás zapůsobí. No. Ale pak je typ hraní, kde vlastně improvizujeme, jo, a tam jako vlastně, jak se říká anglicky, we take chance, jo, nebo že jako v podstatě člověk riskuje, ale záměrně, jo, a i za cenu toho, že pak někde se třeba splete, nebo že zahraje, že jo, špatný tón, ale zase ta improvizace k hudbě patří, a že zvláště k té prostě, že v tom bluegrass a jazz a blues, takže to se tak jako i bere, že to nevadí, že to je součást toho procesu, protože kdyby se měl člověk jenom prostě furt strachovat, jen ať neudělám chybičku, jo, budu zastřelen, pak, tak by to hraní bylo i takové potom pak takové vystrašené, že jo. Tak jako dostat se prostě, že jo, člověk samozřejmě musí mít takový nějaký základy technický, hudební, repertoárový, takovou zkušenost, že už si potom může dovolit zahrát a že ví, že to většinou vždycky nějak dopadne a že vlastně co může být bráno jako chyba? No, takže zahrajeme jednu z těch pěti not, které tam vlastně, že jo, v té základní stupnici nejsou, ale my nakonec s každou tou notou dokážeme pracovat. Jo? Oni se tam jako dají použít, prostě, takže se dají do toho zamíchat. Já si myslím, že třeba jak je technika, zvláště na ty jazzové dechové nástroje, na saxofon, jak jsou takzvané obalové tóny, kdy se vlastně zahraje půl tón pod tou klíčovou nebo míněnou notou a půl tón nad ní a pak teprve tu notu, že to snad možná vzniklo i chybou kdysi, jo, přejmatem a pak a je to úžasný prvek jazzu, jo. Takže člověk se s tím jako naučí pracovat, jo. Takže to ta improvizace je dobrá. Samozřejmě i ta se dá připravit, že já myslím, že chyby se nejvíc stanou v tom, že člověk musí třeba, že jo, hrát něco jako na poslední chvíli, jo, že třeba na nějakém festivalu a tam že jo, ti pozve kapela a mají vlastní skladbu, která má hodně modulací, že člověk vlastně ani přesně neví, do čeho jde a ani přesně třeba neslyší, když tam jsou bicí a tam velký rachot, takže kolikrát se fakt hraje po paměti. Jo. Prostě to je situace, kdy nebyl čas na zvukovku, jo, a mandolína je relativně, že jo, tichý nástroj, takže i když má člověk snímač, takže kolikrát vlastně udělá chybu, ani za to nemůže, jo? Že třeba fakt jako to neslyší, nebo ne, jo, se něco změní, takže to je tak. Ale spíš si myslím, jako chyba, když se stane, tak jo, může to být třeba selhání paměti nebo selhání nervů, že co všecko je možné. Tak ono to s tím souvisí, v jaké člověk kondici, jestli je vyspalý, jestli je, že jo, najezený, nebo prostě si jakoby v pohodě, jo, a když třeba člověk, že hraje vážnou hudbu, že to si myslím je třeba velký stres hrát třeba něco od Bacha, kde opravdu tam ten prostor k té improvizaci jakoby není a navíc tu skladbu třeba spousta posluchačů v sále zná, takže o to víc je to jakoby stresující, takže co v tom případě, tak pak člověk opravdu tu skladbu musí znát hodně dobře, no, musí si fakt přehrát prostě tisíckrát, aby měl nějak zažitou. A samozřejmě k tomu pomůže, zase tam největší chyba by byla asi zahrání, že jo, jiného tónu, že prostě přehmatu. A že jo, Bach má hodně modulací, tak seznámit se prostě s těmi tóninami. A člověk jako ví, že teď je to v E-dur, najednou to je v G, jo, potom v As, že mu to trošku pomůže jako navigovat, že to nejsou jenom jako o, třetí praze, čtvrtý praze, že to má jakoby trošku hudební podklad. Že? Mm-hmm. A v případě, kdyby potom teda vykolejil, tak tam může ještě teda jakoby uhájit barvy, že zahraje aspoň něco podobného v tom stylu. No.
Ty poměrně dost učíš, když jsem se díval na tvůj kalendář, tak mně přijde, že to je možná jedna ku jedné, nevím, možná se pletu, ale těch workshopů máš hodně a mně se líbí ty názvy, četl jsem tam Music Workshop on Ear Training for All Instruments anebo Rhythm in Your Playing, takže vlastně workshop pro všechny nástroje, bez ohledu na nástroj, jeden máš na cvičení ucha nebo schopnosti poslouchat a druhý máš na zlepšení asi rytmu v tom hraní. Chtěl jsem se rámcově zeptat, o čem ty workshopy jsou a jaký je na to ohlas od těch lidí, kteří se tam vlastně teda sejdou. Asi je tam poměrně dost široké spektrum těch lidí, ne? Jako myslím i jako pokročilost, i nástroje a tak.
Ano, ano. Ono to tak vychází jako z praktických důvodů, že přece jenom není tolik hráčů na mandolínu. Jo? Takže kdybych měl jenom mandolínové dílny, tak by to v podstatě nestačilo. S tím učením to mám, je to skoro jednak jedné, jako možná třetina učení, jo, a dvě třetiny hraní, ale zase záleží jako roční dobu, že v létě jsou třeba ty různé hudební kempy, těch mám někdy třeba i 5, 6, 7 týdenních kempů za léto, ale zase i během toho kempu jsou zase koncerty nebo vystupování, takže se to tak různě střídá a během roku většinou, když už někam jedu, třeba že jo, na šňůře, tak se snažím, když už tam je koncert, aby tam byla i dílna, že jo, to se jako vyplatí. A je to fajn, jako učím rád, protože je to zase jiná, zase taková jako jiná část prostě toho mozku nebo to prostě toho stavu k té hudbě. Že jo, koncert je dobrý, když člověk sice hraje muziku, ale hraje vlastně jako, že takovému, dejme tomu, běžnému obecenstvu a je to trošičku jako show, že si u toho vypráví a to učení, to je opravdu člověk jakoby zase mezi svými a zvláště, když to je jako pokročilá třída, tak prostě může jakoby diskutovat o té muzice, že vlastně se dostává do jádra toho, co ta hudba je, nebo jaké máme spojení k tomu nástroji, takže jo, není to prostě nějaká přítěž. Vím, že jsou muzikanti třeba, kteří neradí učí, jo? Kteří nemají vztah k tomu a nechtějí učit a neví proč a připadá jim to hloupé. A, že jo, já to mám jinak. Samozřejmě, kdybych jenom učil, tak by to bylo málo, tak se to snažím nějak balancovat. A to si myslím, že mám taky jeden jako z těch darů, že prostě od rodičů, že oba dva byli učitelé a prostě takže nikdy jsem jako se nemusel učit, jak učit, jo, někoho. To mi přišlo naprosto přirozené a to. Že potom zjistil, že vlastně mandolinistů tolik není, tak jsem to napřed rozšířil, že jsem učil třeba techniku pro mandolinu i kytaru, že vlastně ten flat picking nebo to hraní trsátkem je víceméně stejné pro mandolinu i kytaru. Tak jsem přibral kytaristy. No a později mě ještě napadlo to rozšířit víc jako vlastně obecné předměty, které se dají aplikovat na jakýkoliv nástroj, i třeba pro zpěváky. Tak první, myslím, byla dílna o improvizaci, zase na jakýkoliv nástroj, potom třeba jak cvičit, jak maximálně využít čas ke cvičení, a teď za poslední rok jsem vlastně inspirován tím, jak jsem dokončoval tátovu knihu o intonaci, udělal dílnu na jako sluchový výcvik. V první části je vlastně, jak slyšet melodie, jak si je zapamatovat, jak slyšet intervaly a různé pomůcky, jo, pomocí známých skladeb a jak to aplikovat ke hraní. A v druhé části to samé o akordech. Zase jo, akordy jedné tóniny a akordy potom, když se moduluje do jiné, a jak prostě si je zapamatovat a nějak uspořádat. A tak. No a ten rytmický výcvik, tam je to podobné, zase všímat si prostě běžných rytmů a potom odlišností v rytmu různých synkop, jak udržet groove, jo? Prostě hráči, že z vážné hudby, kteří jsou zvyklí hrát z not, toto třeba moc neznají, jo? Takže jak prostě vůbec slyšet jako dobrý rytmus, jo? Jak to rozpoznat, když to jako šlapé, že a a potom různé typy doprovodu a různá rytmická cvičení a hry a cítění třeba celé formy, třeba dlouhé písně, aby člověk vždycky tak nějak cítil, v kterém části to je, bez počítání a tak. Takže.
Tobě těma dílnama a lekcema prošlo pravděpodobně už docela dost muzikantů. Řekl bys, že těm lidem, kteří se od tebe učí hrát na nástroje, mají něco společného, jako nějaké, myslím, chyby, které se opakují mezi nima, že třeba prostě všichni bojují s podobným problémem?
Spousta lidí jako, že přijdou na dílu nebo tak, ale a pak jsou jako inspirováni, jo, potom, ale potom ta inspirace jakoby upadá a že třeba už doma hrají míň a my se třeba potkáme za rok na nějakém kempu a oni si se pokročili trošku, ale ne o tolik, kolik by si třeba sami přáli. No. Takže člověk jako musí udržovat tu inspiraci a to se dá, buď třeba chodit pravidelně na různé jam sessiony, jo, potkávat se s dalším muzikantem, s kterým by prostě hráli. To je myslím úplně nejlepší. No. A když to není možné, občas někdo bydlí třeba fakt daleko v nějaké odlehlé oblasti, tak aspoň přes to video nebo že brát lekce nebo aspoň hrát s nahrávkou nebo tak. On je to těžké. Spousta těch lidí totiž je starší než já, jsou to dospělí. Vím, že v Evropě tady, když někdo se mě zeptá, jako, co dělám, říkám, no učím hudbu. O, jako děti. Říkám, no ne, jako dospělé. Na tom západě tam je to jinak. K nám už to teď taky proniká, ale spousta lidí tam opravdu hraje, že pořád a učí se pořád a zvláště potom i v důchodu. O to víc, takže jenže zase ti lidi jako nemají tolik času, jo? Nebo ti lidi toho středního věku, že mají rodiny, práce, takže není to jako, když jsme začínali my, že ve škole a že základní, střední, vysoké, že vlastně toho času bylo dost na hraní a tak jsme tím byli zapálení. Takže mám zase zkušenost, že jako takový ti nejlepší hráči, jo? Ti opravdu, že přijdou třeba jednou, dvakrát a pak už že jo, tak nějak jsou soběstační a občas jenom si vezmou lekci sem tam, ale už ví, co dělat. No, ale většina teda těch hráčů chodí znova, tak, ale i to si myslím je lepší, než kdyby nechodili vůbec. No, že aspoň že se něco zase zapamatují z toho setkání, z té dílny a posunou se aspoň o kousíček. No. Další věc, to jako často jako zdůrazňují žákům, ať se nahrávají, že? Ať se poslouchají, protože jak víme, když člověk hraje, tak ať se snaží sebe víc, vždycky jako to zní trošku jinak, když si to potom poslechneme, takže zvláště, když člověk se na ten nástroj učí, takže mít schopnost prostě, že si to poslechnout jako potom a učit se z těch svých chyb. Hraní čistě, takže nebát se hrát pomalu, mnohokrát rozumět tomu, o čem to vlastně je, to technické hraní, že se vlastně vytváří takzvaná svalová paměť, muscle memory, a ta se vytvoří opakováním a opakováním toho, že to jako zahrajeme dobře. Když to člověk se snaží hrát prostě jen už, aby to zahrál rychleji s chybama, tak jakoby se upevňuje spíš nějaký jakoby zlozvyk. Takže rozumění tomu procesu a prostě nebát se to, jako hrát to mnohokrát a nebát se zjednodušovat a mít nějaký plán, jo, prostě dát si jako úkol. Vím, že jsem měl kamaráda, který byl jakoby žonglér a učil se spoustu věcí a ten mi jednou říkal, jak se učil jezdit na tom unicycle, to je jako takové to jedno kolo, jak měl Večerníček, jo, třeba. Říkal, že prostě to, se to jako chtěl naučit, říkal, že to potřeboval pro své show, jako moc se mu do toho až tolik nechtělo, ale prostě věděl, že musí. Tak si dal za úkol, že prostě ráno začne trénovat a do večera, že přejede prostě tady ulici. Tak celý den prostě to zkoušel, spadl asi 1000krát, ale opravdu večer tu ulici přejel. Jo. A to vím, že bylo pro mě jako velká inspirace, říkal, no tak to je. Jo. A pak už to je lehčí, jak se to člověk naučí, tak jak nebát se toho, zakousnout se do toho a dát si cíl třeba malý, ale splnit ho a pak se posunout dál. No. A přemýšlet, jo, když se to člověku nedaří, tak přemýšlet, proč. Mnohokrát to může být takzvaná združená závada, jo? Že třeba, když se něco nedaří, tak je to třeba příliš rychle, je to v tónině, kde člověk předtím nehrál, je tam hodně malíčku, je tam nějaký jiný prostě systém toho pikování přes struny, jo? Takže postupně jedno po druhém jako to nějak řešit a posunovat se dál.
No, já v téhle souvislosti mám zkušenost nebo pocit, že hodně lidem chybí poslouchání, aktivní poslouchání muziky a konec konců o tom je i první díl tohohle podcastu. Co si o tom myslíš ty, o významu poslechu pro muzikanty, a rozšířím otázku o to, že jakou ty muziku posloucháš a jestli bys nějakou doporučil?
No tak určitě poslech je, že jo, nesmírně důležitý. Já si myslím, tím to začalo, že jo, tu hudbu. Proto jsme se stali hudebníky, že jsme slyšeli hudbu, která nás nějak ovlivnila, inspirovala. A je pravda, že jako teď nějak poslouchám míň a i obecně prostě jsem se bavil s muzikanty, že jo, s Mikem Marshallem nebo tak, že kolikrát má v sobě už tolik té hudby naposlouchané, nebo že potřebuje klid, jo? Že častokrát, když se někam jede, takže se poslouchá mluvené slovo nebo nic, jo? Ticho. A ta hudba ti stejně hraje v hlavě, tak jo, pořád nějaká. Ale samozřejmě člověk musí, že, zůstat v obraze a s tím, co se děje, a hudba může být, že, velice taky, že, tak nějak terapeutická. A taky, že poslouchat prostě věci, které nás můžou inspirovat a posunout dál, takže že snažím se, že poslouchat jako kvalitní hudbu, pro mě to budou vždycky spíš jako menšinové žánry, než že ten populár nebo rock, i když taky si postupně doplňují takové, že staré dluhy těch kapel, což si myslím, by měl každý znát, že co se hrálo v těch 70. letech, tak ať mám, že o tom povědomí. No a je dobré to poslouchat jako opravdu tak nějak cíle vědomě s tím, že se člověk zaměří jednak teda napřed na ten celek, ale potom na ty různé dílčí části té hudby. Když to bude třeba bluegrassová kapela, tak podívat se třeba na to, co hraje mandolína celou dobu, jo? I jaké jsou doprovody, aby se člověk nesoustředil jenom vždycky na ten solující nástroj nebo zpěváka, ale sledovat třeba jeden nástroj, sledovat třeba jenom basu, jo? I když člověk není basista, to nevadí. To prostě i tak to člověku dodá jako hodně. Nebo sledovat třeba, kolik zahrajou bluesových tónů, jo? Ta malá tercie, snížená kvinta, malá septima, kolik se jich tam objeví, u koho, proč, kdy je, jak. Jo? A takže je to úžasné, může to být fascinující prostě výzkum takový, který prostě jako člověk zkoumá, co tam vlastně je, nebo jaké jsou začátky, změní se tempo, jo? To se dá do nekonečna analyzovat, jo? Inspirace. Takže poslech si myslím, je velice důležitý, jo? A i to třeba, jaké skladby se objevily na CDčku, proč jsou v takovém pořadí, jo? Proč tam je. A kolikrát mám na to i dost jako kritický náhled, jo? Protože čím víc člověk jako ví to naposlouchá, tak už zná nějaké předlohy nebo vzory a to zase ale samozřejmě působí zpětně na náš vývoj, že a když potom já dělám nějaký projekt, tak se snažím vždycky to udělat tak nějak jakoby podle svého nejlepšího přesvědčení a zkušenosti, aby to bylo něco, co má význam, jo, nebo tak, no.
A když bych teda zúžil ten dotaz na doporučený poslech od tebe na nějakou mandolinovou třeba literaturu, kterou ty bys, jak myslím teda nahrávky, které ty bys třeba doporučil mandolinistům, který nás poslouchají, co by jim určitě nemělo uniknout, a může to být třeba i něco méně známého.
Jasně, tak já bych to ještě než se to úplně zúží na tu mandolinu, dost třeba, že hodně poslouchám jazzovou muziku a že kytaristy především, jo. Takže že Pat Metheny nebo že Joe Pass, nebo tak. Různé projekty a prostě, nebo že vlastně všechny jazzové kytaristy, a tam člověk najde jako spousta inspirace, že akordů nebo zvuku, rytmu při těch improvizacích, že ten gypsy jazz, to je taky úžasný styl, ne, že bych se mu vyloženě chtěl věnovat, ale je hodně inspirativní. Jo. A potom vím, to už jsem měl od začátku, mě že znal jsem spoustu hráčů mandolinistů, kteří opravdu žili jenom mandolinou. Já jsem vždycky se snažil prostě to nějak inspirovat dalšími podobnými nástroji, který je spousta. Jo? Ruská balalajka, jo? To jsme to brali tak jako a to je úžasný nástroj, jako neskutečný. Tam jsou takové techniky, jo? A v dnešní době už je to možná jako, že vidět všechno na YouTube. A i tak je to, si myslím, pořád málo v povědomí, jo? Jak tam prostě vzhledem k tomu, že ten nástroj je laděný jenom prostě dvě stejné struny a dalšího kvartu níž, jaké tam prostě vznikají akordy a technika pravé ruky, že se hraje ukazováčkem jako trsátkem dolů nahoru a že se hraje že buď velice rychle, nebo se vydrnkává prstama, nebo se že mačká struna jako za kobylkou, že tam vznikne takový jakoby ten whammy bar, takové jakoby vibrato. A to je jako neskutečný nástroj a dá se použít inspirace z té balalajky právě na mandolínu. Nebo řecké buzuky, jo? Ozdoby v levé ruce, strašně rychlá ornamentace, příklepy, odtrhy, nebo hraní na třeba tu čínský nástroj pípa, jo? Taková na výšku čtyřstruj nástroj, úžasné prostě, úžasná technika pravé ruky, nebo japonský nástroj koto, kde se může hrát tremolo palcovým prstínkem, hrají, nebo takže inspirace z příbuzných jako strunných nástrojů určitě, nejenom prostě z těch mandolinistů.
Pokud nás poslouchají nějací mandolinisté, a já doufám, že jo, tak asi by je zajímalo, na jaké nástroje vlastně hraješ a jaké struny a trsátko používáš.
Tak moje nástroje. Moje hlavní mandolína je F5, kterou mi vyrobil Rosťa Čapek. To už je druhá od něj. První jsem obdržel v roce 2000 a tuto v roce 2014. A s Rostou se velice dobře spolupracuje, protože je to nástroj že na zakázku, tak nějak na míru. A Rosťa plně respektuje moje požadavky nejenom na zvuk, ale i na třeba rozměry, takže je to nástroj trošičku přizpůsobený mým požadavkům. Je tam širší krk. Také je tam u této druhé mandolíny takový otvor na lubek zhora, kterému se anglicky říká porthole, nebo prostě taková díra, jakoby takový odposlech to je. To byl pokus, který myslím dobře vyšel, protože ten nástroj jde krásně slyšet, když na něj hraje hráč. No a taky jsem měl požadavek, aby ten nástroj se hodil i na solové hraní, takže nejenom do bluegrassu, ale je to i nástroj na hraní prostě různých stylů, včetně solového, takže je tam krásně rozložený ten zvuk vyvážená v basech i výškách. Takže jsem s ní velice spokojen. A potom mám mandolu od firmy Breedlove z Oregonu, a potom ještě od jednoho výrobce z Oregonu jménem Paul Lestock. Jeho firma se jmenuje Aero, ten mi udělal čtyřstrunou takovou jazzovou mandolínu ve stylu Gibson L5, těch kytar. A potom ještě flamenco mandolínu, kterou mi udělal kalifornský výrobce Chris Berkoff. Ta má čtyři nylonové struny a rovnou desku a přilepenou kobylku. Takže to jsou moje hlavní nástroje mandolínové řady.
A ty struny?
No, používám už léta struny firmy D'Addario, že je to jeden z mých sponzorů, a trsátko Blue Chip.
Mám ještě dvě otázky. Ta předposlední je, co bys poradil lidem, kteří by se dneska třeba rozhodovali o tom, jestli se věnovat nebo nevěnovat profesionálně muzice. Ono ta doba je samozřejmě jiná asi, než když jsi o tom rozhodoval ty. A jak to vidíš dneska? Šel bys do toho třeba znova a kdyby jo, tak co bys udělal?
No, to je otázka. Asi bych šel znova. Ono opravdu to záleží, jak to člověk cítí v ten moment a udělal bych pro to, co je potřeba. Jo. Taky je důležité, že jo, co je vlastně ten cíl. Někdo má třeba cíl, že bude opravdu jako slavný a že bude... A já ten cíl mám spíš takový, abych měl možnost hrát, abych měl možnost hrát to, čemu věřím. Jo, a to je dost jako široký rámec, ale neobsahuje úplně všecko. Že obecně se ví, že čím jako větší obecenstvo, tím jakoby člověk musí udělat kompromis s tou muzikou, aby jako je všechny nějak oslovil, tak se to víc stáhne jako k tomu takovému středu. A což neznamená, že jako špatně, ale tak to prostě je. Takže většinou jako já mám jako větší radost, to větší spojení, když třeba hraju že v divadle, než na nějakém že stadioně, nebo prostě, že jako, prostě je to jako v ty menší prostory, tam se může opravdu vytvořit atmosféra a je tam těch lidí třeba míň, ale jakoby je to už takové vybrané obecenstvo, které už prošlo něčím a že prostě opravdu vlastně můžeme komunikovat a ocenit, že to, co se děje, nebo to, co tvořím, že to. Takže není to tak, že by člověk jako opravdu viděl jako jedinou cestu prostě být že velice známý, populární. To je spíš jakoby na obtíž. Jo. Samozřejmě k tomu, aby člověk mohl hrát veřejně, tak musí prostě, že lidi aspoň trošičku znát, aby tam někdo přišel, jo, ale klidně bych se bez toho obešel, kdyby lidi přišli sami. Mi to připadá jako doktor. No. Kdyby člověk jako byl doktor a zajímal se prostě o tu vědu léčení a pak se musel ještě propagovat, aby byl jako slavný doktor. Vlastně to, většinou prostě lidi za ním chodí, protože jim pomůže a jo, tak bych to ideálně viděl já, že prostě kdo chce slyšet hudbu, tak si moc lekne. Takže bohužel v té hudbě se musí jako člověk nějak jako propagovat, ale v rámci možnosti. Nikdy bych nechtěl to nějak převážit, vždycky je na prvním místě muzika. Jako taková ta tvůrčí, jako opravdová muzika, že jo, které věřím a které prostě, které vidím jako nějakou váhu, nějaký smysl, že to má jako větší smysl, než jenom ten odehraný koncert, že to z nějakého důvodu tam, že jo, ty skladby jsou. Takže poradit, jestli by to opravdu si fakt musí rozhodnout každý sám. Samozřejmě není to lehké, jo, a i třeba z hlediska svého syna. A to vidím i třeba jako určité mínus, že kdybych byl třeba, já nevím, Švec, že, tak bych to nějak viděl, že mám tady prostě klientelu, rozjetý prostě biznis, takže můj syn bude také Švec. Že, tak to kdysi bylo a mohl bych mu to jako nějak tak předat, jo, a měl by našlápnuto a tak. No. V té muzice tam to moc předat jak, jako nemůžu, kromě jména, že, ale opravdu nikdy bych ho do toho nechtěl nutit, že fakt to jako není lehké, tam že spousta jako musí tomu jakoby člověk věnovat, obětovat, jo, nakonec potom nějak v tom naučí jako fungovat, ale třeba, že u Griezmanna to mělo tak jako podobně, že když jsem tam přijel, tak hned vlastně ten samý rok se mu narodil syn Samson, a ono taky nenutil, on prostě říkal, když budeš jako chtít, tak ti jako, že ukážu, nebo zahrajem si spolu, nebo tak, ale ten Samson zdědil tolik prostě po tom svém otci, že prostě nemohl jinak. Jo? Vybral si kontrabás a dodnes na něj hraje velice úspěšně. Takže tam to bylo, ale Griezmann ho nikdy nějak šíleně jako netlačil nebo nepodporoval. Že hráli spolu sem tam, ale on se jakoby o sebe postaral sám. No. Což asi ani jinak nejde. No.
Poslední otázka. Zeptám se za tady české a slovenské publikum a tvoje fanoušky, příznivce. Co chystáš nového, ať už to jsou nějaké hudební projekty nebo něco ohledně výuky a nebo nějaký koncert, na který bys nás mohl pozvat?
Dobře. Tak kromě toho svého solového hraní jsem že ve státech členem několika skupin nebo projektů, že hraju v tom Gear Mandolin Orchestra, které což je soubor vlastně 11 mandolinistů, je to taková jakoby takový živý memoriál jednoho polského mandolinového orchestru z doby, že jo, předválečné a válečné. Většina z nich byla, že jo, zavražděna nacisty, tak jako vnuk jednoho z těch žijících členů a přeživších vlastně založil tento projekt asi před 7 lety. S nimi hrajeme ne moc často, ale doufám, že časem tento orchestr, že jo, dojede i do České republiky nebo někam poblíž. Jsem taky členem klasického kvartata, ten Antoger Mandolin Orchestra, to vede Mike Marshall. Pak jsem členem Modern Mandolin Quartet, kde se hraje vážná hudba, to je podobně jako smyčcové kvarteto. Tam je první mandolina, druhá mandolina, mandola, mandocello. Když si to rovněž založil Mike Marshall, já jsem tam už několikrát v minulosti hostoval, jsem zaskakoval za Mike'a na první mandolinu, potom na to mandocello a teď jsem stálý člen a hraju na mandolu. Zase nehrajeme tak často, ale věřím, že časem tento soubor taky dojede zase do Evropy. Potom, že mám občas různá dueta s hráči, nedávno jsem hrál s italským hráčem Pepe Gambetou, byly i koncerty u nás v Praze a v Plzni. A jinak jezdíme, že v Itálii, Německo, Švýcarsko a naši.
Radíme, já ti strašně moc děkuju za ten čas, který jsi věnoval tomuhle rozhovoru. Bylo to pro mě osobně velmi přínosné, doufám, že i posluchačům se to bude líbit a přeju ti do budoucna, do všech těch budoucích projektů hodně štěstí a zdraví tobě i rodině.
Moc děkuji, Ondro, bylo mi potěšením a tak taky přeji, ať se daří a všem posluchačům, ať se vám dobře hraje a poslouchá muzika a někdy zas na viděnou, někdy na koncertě.
Byla Radimova skladba Beauty, Power and Pain, zahraná jeho vlastním stylem. Když jsem poslouchal Radimovy odpovědi a to, jak celkem střízlivě popisuje své plány a vize, znělo mi to chvílemi, jako by byl jasnovidec a věděl, co se stane tehdy a co je přesně potřeba udělat k tomu, aby se to stalo. Myslím ale, že ve skutečnosti je zatím potřeba vidět mimořádně odhodlaného, organizovaného a pracovitého člověka. A to jsou vlastnosti, na kterých určitě můžeme pracovat všichni.
A ještě jednu věc si myslím, že máme s Radimem společnou úplně všichni. A jsem rád, že to z toho rozhovoru s ním bylo hodně cítit. A to, že máme tu muziku opravdu rádi a půjde s náma až do smrti. Snad vám tu krásnou hudební pouť zpříjemní i další díly podcastu. Za poslech tohoto vám děkuje a loučí se Ondra Kozák.